Krásný dobrý den, přeji vám všem ještě jednou z tohoto místa, ještě jednou vás všechny vítám. Jak již Pavel Janský předeslal, a vzhledem k tomu, že máme už za sebou dva největší duchovní svátky, tedy Vánoce s připomínkou narození našeho Pána Ježíše Krista a Velikonoce, bychom si mohli připomenout a plně prožít rozsah a dopad smrti Pána Ježíše Krista na kříži do našich životů. Tak právě tyto proběhlé svátky by nás měly tak nějak logicky připravit na to, co si připomínáme dnes. Na letnice. Na den letnic. Na den sestání Ducha Svatého. A budeme si připomínat, nebo připomínáme si, kdy nám byl seslán Duch Svatý, aby nám stál po boku až do druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Zcela v duchu slova, která pronesl Ježíš, když se loučil se svými učedníky předtím, než odešel do nebe k svému Otci, a která jsme četli na úvod. Já jsem to v plánu přečíst celé, nicméně Pavel, když to přečetl na začátek, tak já bych připomenul pouze 13. verš z Janova evangelia, 16. kapitoly. Je to takový ten krásný závěr. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. Osobně se na to dívám tak, že oslava Vánoc i Velikonoc je takovým osobním, hluboce intimním žasnutím nad evangeliem, a oproti tomu letnice nás staví před výzvu sdílet evangelium s jinými tím, že předáme to, co jsme sami od Boha přijali. Osobně mám za to, že je to totiž zvláštní a tajemný moment pokaždé, když se jenom někde zmiňuje osoba Ducha Svatého. A já si přitom vždycky vybavuji takový okamžik, jeden konkrétní okamžik z pohádky Princ a Lečernice. Na svátek 8. května jsme se na to mohli podívat znovu s Libuškou Šafránkovou v hlavní roli a s Trávníčkem. Je to tak?
Ne.
Tak kdo byl ten princ? Ne, pardon, dobrý, jo, ne, tak to si platu, nic. Ale Libuška tam byla, Libuška. Je to ten moment, kdy tak trošku rozmazlený princ Velém stojí proti čarodějovi Mrakomorny. Právě ve chvíli, kdy tasí ten meč, tak se ten Mrakomor může smíchem úplně potrhat na to, co si ten kluk hraje. Ale pouze do okamžiku, než se za tím Velenem objeví tři králové v plné zbroji s tasenými meči. Slunečník, měsíčník a větrník. A právě v tu chvíli se Mrakomor dá na útěk, zařadí zpátečku a utíká pryč. A ten princ Velec si připadá jako obrovský borec, jako obrovský hrdina. On vůbec netuší, nemá ponětí o tom, kdo za něj ten boj vybojoval. Ale všichni, my všichni jsme to viděli, my všichni to víme, kdo za tím vítězstvím stojí. A já se opravdu nemůžu ubránit tomu, abych to, i když dost obrazně a velmi neuměle a hrubě, nepřipodobnil ke svaté Boží Trojici. A té části lidských dějin, které si připomínáme o Velikonocích. A to, jak Bůh prostřednictvím Pána Ježíše vybojoval ten boj za nás. A zároveň tím, že se slal svého svatého ducha, aby při nás stál. A který po celou dobu toho našeho lidského putování nad námi dí, dost možná právě s tím taseným mečem, abychom stejně jako pryč v té pohádce se postupně učili, nalézali sami sebe, objevovali své přátelé a abychom si také v občasných momentech prozření mohli uvědomovat, že nás daleko víc než v té pohádce doprovází svým pohledem tři králové. Králové králi, svatá Boží Trojice, Otec, Syn a Duch Svatý. A právě toto tajemství je něco, co bychom si neměli nechávat sobecky sami pro sebe. Samotný příběh letnic nás přivádí do Jeruzaléma prvního století, do doby před jeden ze tří pro Židy nejdůležitějších svátků roku. Židé měli tenkrát, nebo mají dodnes, třikrát do roka vykonat pouť do jeruzalemského chrámu. Bylo to na svátek nekvašených chlebů na Pesach, potom za 7 týdnů na svátek týdnu Šavuot a poté ještě jednou asi za 3 měsíce na svátek stánku. Svátek letnic tehdy připadal na svátek týdnu. To se tak jmenoval svátek týdnu Šavuot, což je takový zemědělský svátek díku vzdání Hospodinu za Židy. Nevím proč, ale když jsem psal toto kázání a tak nějak se pokoušel do té doby nějak dostat a vybavit si, jak to tam mohlo vypadat, tak jsem se nemohl zbavit představy na veletrh, níž honosně zvaný Mezinárodní agrosalon Zemí živitelka. A doslova mě různé reportáže, které jsem tu dobu v televizi viděl a které byly odvysílány právě z toho veletrhu, tak mě ty představy neustále pronásledovaly, když jsem toto psal. Takže jsem si to tak představoval a představoval jsem si ty zuřivé reportéry, kteří tam běhali od stánku ke stánku a všechno chtěli vidět, aby potom o tom mohli vykládat v těch svých vesnicích. A ty lidi, kteří prostě jenom tam přišli se podívat a dívali se na to, kdo má větší obilí. A kromě toho všeho se do tehdejšího Jeruzaléma valil příval poutníků. A to nejenom z Judeje, ale i také ze vzdálenějších koutů Římského impéria, z diaspor. A tak byla v Jeruzalémě kromě poutníků také skupina Ježíšových učedníků, kteří byli před 2 měsíci svědky obrovské tragédie. Viděli tu tragédii ukřižování svého mistra, Pána Ježíše. A i když se potom se svým zmrtvým starým pánem a mistrem Ježíšem Kristem mohli sejít po jeho ukřižování a mohli se s ním osobně setkat, a to i včetně Tomáše, kterému se dostalo té milosti, že se mu Ježíš zjevil osobně, aby mu vyvrátil ty jeho pochybnosti, přesto stále byli jakoby paralyzováni a měli v srdci zmatek. Protože zatím nemohli vůbec pochopit to, co se stalo, co viděli, a kladli si otázku, takovou tu pochopitelnou otázku, co bude dál, co se bude dál dít. Protože vše, čemu věřili, tak to zdánlivě skončilo. Pozbylo smysl. A to je právě jeden z těch momentů, který nás nepřestává oslovovat ani po 2000 let. Je to právě ta dramatická proměna, která se udala s učedníky, když na ně sestoupil Duch Svatý. Proměnil dokonale ustrašené učedníky, kteří se skrývali po Kristově ukřižování za zavřenými dveřmi v neohrožené hlasatele evangelia, kteří vyšli neohroženě do ulic kázat evangelium. A bylo jim tak nějak jedno, co se s nimi potom bude dál dít. Jednali tak z moci ducha, který na ně sestoupil. Hlásali pravdu o tom, jak Ježíš za nás zemřel, jak 3. dne vstal z mrtvých, aby se poté zjevil ještě mnohým lidem a podal tak svědectví o tom, že to, co bylo 1000 let předtím ve Starém zákoně napsáno, se právě nyní stalo. A nakonec mluvili o tom, že Ježíš odešel ke svému Otci jedinému Bohu, aby poslal jako náhradu za sebe toho nejlepšího, co jenom mohl. Toho nejlepšího přímluvce, Ducha Hospodinova, Ducha Svatého. Jak Ježíš řekl, Duch Svatý vás povede, bude vás těšit, bude vám radit a připomene vám všechno, co jsem říkal. Pojďme si nyní přečíst společně text s popisem té události, která se odehrála na lednice. Je to ze Skutků apoštolských, budu číst 2. kapitolu od 1. po 18. verš. Takže Skutky apoštolské, 2. kapitola, 1 až 18. Když Když nastal den letnic, byli všichni zhromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byl. A ukázaly se jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve výtržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní lidé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni ti, co mluví z Galileje, a jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. Pártové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Asie, Frigie a Pamfilie, Egypta a krajů Líbie, a Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpaci říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži ličtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém výtržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oných dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. Tolik Božího slova. To, co si dnes při svátku letnic připomínáme a na čím přemýšlíme, je vylití Ducha Svatého, které proměnilo jak samotné učedníky, tak i představu o tom, jak chápat dnešní církev. Mám na mysli skutečnost, že když v této události došlo poprvé před 2000 lety, nebo před více než 2000 lety, rozhodně k vylití Ducha Svatého nedošlo naposledy. Vždyť k tomu dochází i nadále. A to je třeba si uvědomit. V naší zemi asi k tomu nejviditelnějšímu a nehmatatelnějšímu vylití Ducha Svatého v historii došlo mezi křesťany na dvoře hraběte Zizendorfa v roce 1727, kdy Duch Svatý způsobil mocné probuzení, které vešlo do dějin pod názvem Ochranovské letnice. V souvislosti s touto událostí si dovolím takovéto malé okénko, takovou exkurzi do historie o tom, co se tam tehdy událo. Na své pastvi nabídl hrabě Mikuláš Ludvík Zizendorf ochranu všem pronásledovaným křesťanům v regionu. Začali se sem zjíždět protestanté z Čech i Moravy. Tehdy byli pro svoji víru pronásledováni úřady, a v roce 1722 vzniká Hernohut v jazyce českých a moravských přistěhovalců Ochranov. V srpnu 1727 se začaly dít podivuhodné věci. A docházelo ke spontánnímu modlitevnímu probuzení. Modlitevní skupiny vznikaly v celé vesnici. Toto probuzení se týkalo dospělých dětí. Naprosto nikým neřízeně se konala řada modlitevních zhromáždění po domech i venku, na volném prostranství, a to během dne i noci. Tato postupná proměna myslí i srdcí vyvrcholila při svaté večeři páně v Bettelsdorfu 13. srpna 1727, kdy Duch Svatý mocně očistil celé město. A lidé prožívali podobné věci, o kterých jsme četli v našem úryvku, a které souvisí s vylitím Ducha Svatého, jako je mluvení v jazycích, prorokování a uzdravování. Nikdo nedokázal přesně popsat, co se tehdy vlastně stalo. Nicméně právě od této chvíle začalo hnutí prudce růst. Bůh změnil Zinzendorfovy plány a došlo ke vzniku nové svobodné církve, která vstoupila do dějin jako obnovená jednota bratrská nebo moravská církev. Ovoce tohoto ochranářského probuzení byla mimo jiné modlitevní stráž obnovené jednoty bratrské, kdy 27. srpna 1727 se rozhodlo 24 bratří se začít modlit dnem i nocí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A chtěli se modlit za druhé. Pochopitelně se střídali, protože to byla taková ta štafeta, protože museli pracovat, jíst a spát a tak nějak všechno, co k životu patří. Ale tato modlitevní stráž trvala celých 100 let. A právě o tom všem Kristus své učedníky učil před svým zmrtvých stáním. Aby navíc toto vše ještě zkonkrétnil po tom, co stál zmrtvých. On přece řekl svým učedníkům, že v nejbližších dnech čeká křest Duchem Svatým. Křest, který bude odlišný od toho, který doposud znali. Když dostanou sílu Ducha Svatého, která vypůsobí, že se stanou Kristovými svědky po celém světě a budou konat v jeho jménu velké věci. A právě proto se po Kristově na nebevzetí učeníci nevraceli do svých domovů, ale čekali s takovou směsicí strachu a naděje v modlitbách na to, co přijde. Nyní se už dostávám do momentu, kdy bych se rád přenesl do současnosti. A do toho, jak tento příběh ke mně promlouval, když jsem se snažil připravit si dnešní slovo. A i když se dnes kostelika modlitevna primárně káže na letniční text, já bych si dovolil takovou malou alegorii s jedním příběhem z Nového zákona. Nalezneme je v Matoušově evangeliu ve 14. kapitole, je to určit od 22. po 32. verš, ale nemusíte to číst, protože je to velice dobře známý příběh Petra kráčejícího po moři. Já ho přečtu, takže Matouš 14. kapitola 22 až 32. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Králík šel k ním, kráčeje po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že to je přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach a začal tonout a vykřikl. Pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když stoupil na loď, vítr se utišil. Tento příběh, tak jak je mě dnes promlouvá, je právě o tom prvním kroku. O tom, že kdo chce kráčet po moři, kdo chce kráčet po vodě, musí předtím vystoupit z lodi. A tak jestliže kdokoliv chce zažívat podobné dobrodružství, jako zažívali Ježíšovi učedníci a jaké zažívali v Ochranově, musíme rovněž stejně tak vystoupit z lodi. Tato naše loď je tvořena ochranou bariéru každodenní pohodlnosti a dost možná i strachu se předtím někomu nebo něčemu otevřít. U vesel této lodi máme své přátelé, kteří jsou již léty dobře prověření, loajální a o kterých víme, a není to nemyslí vůbec nějaký hlavnický nebo špatně, ale právě naopak, že nám vždycky pomůžou, když nám bude nejhůř. Ale právě proto jsme se odnaučili tak nějak spolehat na Boha a prosit o něco v modlitbách. Nemám v žádném případě nic proti takovému přátelství, až jsem Pánu Bohu vděčný za své přátelé. Nicméně se musíme ve svém životě dostat na nějaký okamžik, na nějakou chvíli, do momentu, kdy toto všechno na chvíli překročíme. Překročíme ten bok lodi, kterou už máme za ty roky zmáklou, kterou řídíme úplně v pohodě a na půl mozku, a kterou již dobře známe, a vykročíme s nataženou rukou za Ježíšem. To, co bude následovat, musíme již nechat na něm samotném. Stejně jako Petr se můžeme po své zkušenosti vrátit zpět do lodi ke svým přátelům. Daleko bohatší o jedinečnou zkušenost s Ježíšem, která dozajista pozmění jeho i naše chápání. I vztah k Ježíši zejména právě pro ten moment, kdy se mu svěříme a vykročíme na volné moře. Kdyby to Petr neudělal, mohl by si do konce života představovat, jaké to je kráčet po vodě. Ale nikdy by to doopravdy nevěděl, jaké to je, kdyby to neskusil. Podobně člověku, který nikdy nepřekročí své pochybnosti, bude to přemýšlet nad tím, do nekonečna přemýšlet nad tím, jaké to je uvěřit v Boha. Ale nikdy to ke své vlastní škodě neudělá. Protože na to není ještě ten správný čas, není na to připraven. Ježíš stojí před člověkem a čeká na ta slova. Ježíši, důvěřuj. Ale dokud je neuslyší, nemůže nám podat pomocnou ruku a vytáhnout nás z vody. A poselství tohoto příběhu pro nás, kteří už všechno víme a všem rozumíme, chápáme v uvozovkách, je naprosto stejné. Je pohodlné a příjemné být uzavřen do každodenního stereotypu v našich modlitevnách, spolehlivě ochránění neprůstřelnou a lety propracovanou liturgii a čelit tak jakýmkoliv výzvám. Pro mě osobně je to velice příjemné a pohodlné, protože mám rád takový ten řád a pořádek a mám rád liturgii, protože mě to uklidňuje. Ale mám za to, že to je program na neděli. Ale rozhodně to není program na každý den. Program na každý den pro nás je otevřít se přijmout v modlitbách svěží vítr Ducha Svatého, který pro nás, jak řekl Pán Ježíš, který nás povede, bude nás těšit, bude nám radit a připomene nám všechno, co nám říká.